pasiūlyk kitur ant jos pastraipą nekridėjimą. Ar mane girdit?
Taip, girdim, Algimantai.
Kas man atsijungė telefonas, yra visiškai kitokie paveikslėliai, iš Skype'o eina, o dingo gyventovės, šventovės tas visas prisijungusiųjų sąrašas. Ir negaliu sugrįžti. Jėkai.
Girdim, ta, ten reikia kažką tai paspausti tau, kad nugrįžti.
Nėra ką paspausti, nėra ką, paveiksliukai yra.
Nu gerai, tada 1065, aš tiesiog duriu 1065.
Tai gerai, taip ir reikia.
1065 puslapis, žodžiu, pastraipa, vienas, du, ketvirtą pastraipą. Aš nežinau, kas čia bus, bet Amosas ir Osijas.
Čia yra pranašai.
Nu, paskaitykim, kodėlgi ne.
Taip.
Žodžiu, Amosas nebuvo tiesiog restauratorius arba reformatorius. Jis buvo naujų sampratų apie dievybę atradėjęs. Jis apie Dievą skelbė daug to, ką buvo skelbę jo pirmtakai. Ir drąsiai užsipuolė tikėjimą į tokią dieviškąją būtybę, kuri pritarė nuodėmiai vadinamojoje savo pasirinktoje tautoje. Pirmą kartą nuo Melkizedeko laikų žmogaus ausis išgirdo nacionalinio teisingumo ir moralės dvigubo standarto pasmerkimą. Pirmą kartą savo istorijoje hebrajų ausis išgirdo, kad jų pačių dievas, Jahvė, nusikaltimo ir nuodėmės jų gyvenime netoleruos daugiau, kaip tą jis toleruotų bet kurioje kitoje tautoje. Amosas įsivaizdavo Samuelio ir Elijo griežtą ir teisingą dievą. Bet taip pat jis matė ir tokį dievą, kuris apie hebrajus negalvojo kaip nors kitaip, kaip ir apie bet kurią kitą tautą. Kada tai buvo susiję su bausme už nusižengimą? Tai buvo tiesioginis puolimas prieš išrinktosios tautos egoistinę doktriną ir didelį dalis anų laikų hebrajų tuo giliai pasipiktino. Na, čia kalba eina apie pranašus, taip ir pastraipa truputėlį, man turbūt reikėtų konteksto daugiau, bet, na.
Nu, supranti, kai ateina apaštalai, taigi jie ateina tarp žydų, kadangi jie turėjo stipriausią vieno dievo sampratą. Kitur nėra ko ten siūst pranašų, nes ten garbina, žinai, tos gentinius dievus. Tai čia išrinktoji tauta, nu įsivaizduokit. Visi tokioj terpėj užauginti per kartų kartas ir staiga iššoksta ir sako, nuodėmė darant jums irgi Jahvė kaip ir kitiems, nesvarbu, kad išrinkti esit. Atseikės bausmės, nu tai ar tai nėra antausis tiem žydam?
Suprantu, na taip, tai iš tikrųjų ir... Žinai, vat, tokia mintis vat, skaitant šitą pastraipą, kad žmonija ir ta tauta, vat, ir žydai, ir visos kitos tautos yra tiesiog paskendę tose savo gyvulinio proto iliuzijose. Ir tos iliuzijos nuveda juos nuo esmės visą laiką. Ir ta esmė arba tos iliuzijos yra daugiau toks paviršutinis mąstymas, išlikimo mąstymas, kaip pat išlikti. Ir tada žmonės pasiduoda į tas visas, į tuos ritualus, pasiduoda į tas visas doktrinas. Sekundėlę. Pasiduoda į tas visas doktrinas ir, žodžiu, tada nelieka vietos tai tikrai esmė. Ir vat kada pasirodo koks nors pranašas, kuris pradeda matyti giliau ir pradeda kalbėti dalykus, kurie iš tikrųjų, kaip sakyti, yra esmingi, esminiai dalykai, tokie kaip, kad visi yra vienodai Dievo mylimi, kaip šioje pastraipoje, ir kad visiems niekam, ta prasme, tos nuodėmės negalima daryti, nes tas teisingumas yra kiekvienam, kiekvienai tautai. Ne tik tai nėra jokių dvigubų standartų, tai yra visiems yra viena ir ta pati kūrinyje ir visiems yra vieni ir tie pati, vieni ir tokie patys, sakysim, veikiantys dėsniai. Turbūt taip galima būtų pasakyti. Ir nėra jokios čia išrinktos tautos tokios, kad jai būtų galima kažką tai daryti daugiau negu bet kuriai kitai tautai. Taip čia ir parašyta.
Nu, va taip, trupučiuką, nu jau tu ir interpretuoji savai. Tu turi įsivaizduoti, kad čia eina kalba prieš, nu, kokią porą su pusę tūkstančio metų. Tai aplinka tokia, kad yra Mosas, nekalbėjo, kad ji nėra neišrinktoji tauta ar lygi su visom kitom, kad Dievas mylė visus vienodai. Jis kalba apie bausmę. Jeigu jūs darysit nuodėmes ir toliau, tai yra jūsų Jahvė. Jūs baus ir ne tik tai baus, bet baus dar daugiau negu kitas tautas. Kodėl? Todėl, kad jūs jau turi daugiau šviesos negu kitas tautas. Tai jūs jau esat atsakingesni, nes anie tai dar nesupranta. O jūs jau suprantat, kad darot blogai ir vis tiek darot, turėdami Jahvę, o kiti neturi Jahvės. Pagonys yra. Tai štai jis perspėjo, kad jums išrinktoji tauta nebus suteikta didesnė kažkokia malonė negu tiems kitiems. Kada nusižengsit, jums bus dar sunkiau užkrautos bausmės negu kitoms tautoms. Taip, kas norėtų tęsti? Esat dar ar nebėra?
Amosas sakė, ieškokite to, kuris suformavo kalnus ir sukūrė vėją, kuris suformavo tas septynias žvaigždes ir Orioną, kuris atsuka tamsos šešėlį į rytą, o dieną padaro tamsę kaip naktį. Ir smerkdamas savo pusiau religingus, prisitaikeliškus ir kartais amoralius bičiulius, jis siekia pavaizduoti nesikeičiančio Jahvės nepalenkiamą teisingumą, kada jis kalba apie darančius blogį. Nors jie kasasi į pragarą, iš ten aš juos paimsiu. Nors jie lipa viršun į dangų, iš ten aš juos nuvesiu žemyn. Ir net jeigu juos priešai varys į nelaisvę, ir ten aš nukreipsiu teisingumo kardą, ir jis sunaikins juos. Amosas dar labiau pritrenkė savo klausytojus tada, kada rodydamas į juos savo priekaištaujančių ir kaltinančių pirštų, Jahvės vardu pareiškė, tikrai aš niekada neužmiršiu ne vieno iš jūsų darbų, ir aš išsijosiu Izraelio namą tarp visų nacijų, kaip sietu yra išsijojami kviečiai. Labai griežtas toks ir tvirtas pareiškimas Amoso, ragindamas žmonės gyventi tą teisingą gyvenimą ir kreipti žvilgsnį į Jahvę, į tą, kuris tikrai padarys teisingumą ir kad jie pasitikėtų juo. Sakyčiau, tai yra ir sustiprinimas žmonėms tokiais išreikštais žodžiais ir panaudojimo tokių iš šventų raštų sakiniais, sakyčiau. Ir dėl to jisai labai griežtai net ir savo kūno pasireiškimu kalbėjo žmonėms. Tai tiek.
Taip. Tai rodo, kad jo viduje buvo pažadinta dvasia, minties derintojas tiek stipriai vedė, kad jis visiškai nekreipė dėmesio į pavojų jam kaip fiziniam pavidalui. Galų galiai ir nužudė. Tai natūralu, kad tai yra atsidavimas kurio vedimui ir perteikimas to šviesos, kuri pranoksta tą laikmetį. Tai akinanti šviesa, kai niekas nedrįso nežodžiu užsiminti ką nors prieš, kad ta išrinktoji tauta neturi privilegijų. A jisai dviveidiškumą pasmerkė. Tai įsivaizduokit, jo žodžiai prieš kažkur pustrečio tūkstančio metų šiandien aido atsikartoja, kada mes žiūrim į savo gyvenimą, savoje aplinkoje ir net planetoje. Kaip šitie žodžiai reikalingi ir tiems, kurie yra šiandien nukrypę nuo kurėjo, nusigręžę nuo jo, kurie savo planus, kurie savo intrigas ir blogio veiksmus atlieka. Ir va, jisai kalba, kad Jahvė paims ten ir iš pragaro, iškels juos į viršų. O kitus nuo viršaus, kurie yra, va, tie visi vedliai, į apačią aš nusodinsiu. Visa taigi yra atsižvelgiant į to meto aplinką. Ir šiandien tą patį aš irgi sakau, tai kaip kurėjo žodį tardamas. Visi tie, kurie yra dabar viršūnėse turtų, materialia prasme, valdžios, populiarumo, galios, visa tai sunkiausia bus pabudimas jiems. Po prisikelimo jiems budimas iš to savo iliuzinio sukurto vidinio vaizdinio, kas yra tikrovė, jiems bus sunkiausia. Ir tas pragaras bus jų viduje, o ne kokioje nors konkrečioje vietoje. Jau nuo savo iliuzijos niekur negalės pabėgti. Tai va, jiems tai ir bus milžiniška bausmė, daug didesnė negu tiems, kurie ten neturėjo jagvės. Natūralu, nes čia visi puikybėje per kartų kartas išsiugdė ir kurie lankstė pagal savo sampratas, o ne derinosi patys prie kurėjų. Tai va, dėl to ir nebeištvėrė Amoso tada ir nužudė. Per daug ryški šviesa neleidžia jiems priminti tiems vedliams visiems ištverti to šviesos. Tas pats kaip ir su Jėzumi. Taip, gal turit savo kokių nors pamąstymų visiems?
Gal pamenate, lygiai prieš dvi savaitės pasakojau savo patyrimą, kaip 8 metų berniukas Tomas, važiuodamas dviračiu, vos neatsitrenkė į mašiną. Tada šis patyrimas sukėlė nemažą stresą, o šiandien noriu papasakoti kitą patyrimą su tuo pačiu berniuku. Ir vat šis patyrimas priešingai nei tada yra labai nuotaikingas. Aš vakar po pietų buvau išvažiavusi pasivažinėti dviračiu ir kai jau važiavau link namų ir sustojau prie perėjos, prie manęs iš nugaros privažiavo dviračiu tas pats berniukas ir sustojęs greta manęs atsisuko ir sako labas. Aš ir taip šypsosi gražiai. Aš kai jį pamačiau, labai nustebau, buvo taip netikėta ir sakau labas.
tada atsisukau atgal galvodama, kad gal iš paskos važiuoja jo tėvai, bet nieko nebuvo. Ir aš tada berniuko klausiu, tu vienas, o jis sako, taip, tėvai darbė. Ir sakau, ir jie tave vat, vieną išleido važinėti dviračiu, o jis, žinot, sako, taip, nes aš tėvams prisiekiau. Aš sakau, prisiekiai, tai kaip tu prisiekiai? O berniukas sako, paėmiau namuose Bibliją, uždėjau ant jos ranką ir garsiai, kad tėvai girdėtų, pasakiau, prisiekiu važinėti pagal taisyklės. Ir tėvai sako, manimi patikėjo, dabar leidžia važinėti vienam. Aš sakau, bet ar žinai, kad priesaikos reikia visada laikytis ir niekada jas nesulaužyti? O jis sako, žinau. Na, sakau, tai tu šaunuolis. Ir tada berniukas sako, palydėk mane iki namų, bus linksmiau važiuoti. Nu, aš paklausiau, o toli tu gyveni, jis sako, nelabai, juk mes važiuosime. Na, ką sakau, tai važiuojame. Ir taip pradėjome važiuoti pamažu, lygiai grečiai vienas kito. O berniukas labai atvirai su tokiu vidiniu įsidėgimu pradėjo man pasakoti, kaip jis ryte valgė pusryčiams paliktą vakarykščią pizą, kaip po to maitino papūgėlę, kaip vėliau su draugu išėjo į kiemą žaisti kamuoliu. Žodžiu, pasakojo tiesiog nesustodamas. O aš klausau, šypsausi, tada taip, nu, juokaudama jam sakau, bet tu pleputis, o jis man sako, tu taip pat pleputė. Nu, aš klausiu, sakau, tu kodėl tu taip galvoji, o jis man sako, mano mamytė, kai su teta kalba telefonu beveik 2 valandas, tėvelis sakė, kad visos moterys yra pleputės ir kalbėdamos nieko aplinkui nemato ir nieko tuo metu nedirba. O šiam ir sakau, na, tėvelis yra teisus, aš irgi, kai kalbu su teta, tai taip įsitraukiu į pokalbį, tai kad tikrai nieko aplinkui nematau. O berniukas sako, na, jeigu abu esame pliepučiai, tai pliepėkim ir toliau. Na, žodžiu, taip Tomas visą kelią, kol važiavome, man pasakoja įvairiausius savo nuotykius. Ir, žinote, taip atvirai nuoširdžiai ir aš... prisiminiau iš Rantės knygos kažkada vat nagrinėta pastraipą, kurioje buvo parašyta apie Jėzaus tikėjimą, kuris buvo parašyta, buvo kaip vaiko. Ir vat tie žodžiai kaip vaiko, juk reiškia, kad Jėzaus tikėjimas tėvų ir buvo toks nuoširdus, kokie ir yra nuoširdus atviri vaikai. Ir vat šis berniukas Tomas, tai akivaizdžiai ir patvirtino viską taip atvirai širdies pasakodamas. Ir vat mes suaugusieji ir turime imti vat pavyzdį iš tokių vaikų, kurie mums ir parodo, kaip turime nuoširdžiai atsiverti kūrėjų, kaip turime su juo bendrauti, kaip turime melstis. Ir vat tas paprastas nuoširdumas, atvirumas yra tai, kas iš tikrųjų mums ir padeda ne tik susilieti su kūrėju, bet gyventi juo kasdien ir kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Tai gal tiek, tai gal ir pabaigsiu.
Taip, geras patyrimas. Rodo, kad vaikas iš tikrųjų jau plačiau masto, jeigu jis pasirinko Bibliją, bet jis mato, gal prie televiziją, kaip prisiekė, uždėjo ranką ant Biblijos. Tai yra tuščias ritualas. Ir va tau buvo proga pasireikšti, kaip perteikiant dvasiniai mokytojai ryškesnę šviesą, kad Biblija tai yra knyga. O viduje gyvena tas kūrėjas, apie kurį šitą knygą pasakoja. Ir tu tada turi prisiekti ne ant ranką, ne ant knygos uždėjęs ranką, o atvertą širdimi kūrėjui, kuris ir yra tavo viduje. Štai tu net supratai, kad Biblija yra rimta knyga ir uždėjant jos ranką prisiekdamas. Tai dabar tu atverk savo širdį pačiam kūrėjui. Ir tada prie tėvų dar kartą prisiek, bet prisiek jau kūrėjui. Žodžiu, tu turėjai puikiausią galimybę, kadangi protas jo imlus ir jau pranokstantis aplinkinių tokių vaikų sampratas. Aišku, gal tėvai daug įneša savo indėlio, tai va, galima buvo tą akimirką praplėsti, kad iš tikrųjų tai pavirstų netušiais plepalais. Aš dabar jums paskaitysiu iš tos knygos apie Saibabos, nu, Saibabos mokymų. Bharata, tai sanskrito kalba reiškia Indija. Tai kraštas, kuriame kiekvienas turi ratį arba prisirišimą prie Bha arba Bhagavano, Dievo. Tai va tokia Indija. Prisirišimas prie Dievo, Bharata. Tad kažkodėl jie pasikeitė į Indiją. Tačiau tiesą sakant, šiais laikais žmonės praranda potraukį šiam prisirišimui prie Dievo. Galite man pareikšti, mes tai jau pusėjame, visiškai neturime laisvo laiko. Na, aš niekaip negaliu to patikėti. Žinau, nors visą dieną įtemptai dirbate, jūs vis dėlto randate laiko kinui, tuštiems plepalams, ginčiams, bei vaidams ir daugybė kitų blaškančių ir erzinančių dalykų, tik papildančių jūsų rūpešius. Bus geriau, jei kuo atokiau laikysitės nuo draugų, tempiančių jūs į tokius trikdymus ir blaškimus, nes jie silpnina jūs ir jums kenkia. Kiekvieną rytą ar vakarą praleiskite po kelias minutės savo namų tyloje ar prie altoriaus. Praleiskite šį laiką su aukščiausiaja jėga, kokia tik žinote. Pabūkite jo kilninančioje ir įkvepiančioje draugijoje. Garbinkite jį savo mintyse, skirkite jam visus dienos darbus. Iš tos tylos išeisite kilnesni ir drąsesni, nei įeidami. Tik pamastykit, ar iš kino teatro išeinate ramesni, tvirtesni, tyresni ir kilnesni, negu iki įeidami? Ne, ten sužadinamos jūsų aistros ir gyvuliškieji instinktai, ir žemoji prigimtis gauna dar daugiau peno. Niekas negali taip dosniai atlyginti, kaip tyla, malda ir bendravimas su mokytoju. To duoti negali niekas, netgi solidi sąskaita banke, daugybė titulų ar bokso čempiono raumenys. Štai, ir su teta nėra ko kalbėti. Be prasmės.
Jo, Algimantai, labai tu teisus, kažkaip, žinai, jis, nu, va, toks judrus matosi, guvus tas vaikas, nu, jo, man turbūt reikėjo jo pasakyti, bet jam 8 metai, galvoju, nu,
užmiršk amžių. Užmiršk amžių.
Nu, taip.
Nėra amžiaus, yra amžinybė.
Jo,
vienas brandą pasiekė vaikas, o kitas ir senukas fizinė prasme yra kaip vaikys.
Nu, taip. Nu, tikiuosi,
bet šiuo atveju yra tai, kur mes kaip dvasiniai mokytojai galime pasireikšti. Nepraleiskim tų progų. Aišku, mums bus suteiktos naujos, bet matykim kontekstą, va, ta prasmės ir išminties požiūriu, kad mes galėtume. Vat kaip tas vaikas, jisgi tave apšvietė, jis pasirodė, koks yra iš tikrųjų. Tai tu turėjai jį apšviest irgi savo lygiu, bet pagal jo sampratas.
Taip.
Ir čia yra taip visur, ne vien tik tai su juo ar su kitu. Visur, visada. Nu, žvelkit į aplinką, nu, kurėjo žvilgsnių. Į augmeniją, į gyvūniją, nu, į viską, į viską. Į filmą, kurį žiūrit. Kad žiūrėtumėt, net jeigu tai ir demonstruoja jau kažkokius tai nepriimtinus dalykus, bet žiūrėkite kūrėjo žvilgsniu. kiek reikia žmonijai aukt, kad būtų kūrėmi filmai gėrio ir šviesos istorijomis. Įsivaizduokit, kada bus urantai jau didžiąją dalimi žmonijos. Taigi nekurs tokių programų, tokių filmų, kurios neugdo, kurios neteikia prasmės. Tai bandykit įsivaizduoti, o kokios turi būti programos? O kaip scenarijos autorius, kaip režisierius? Vat, kurkit tas gėrio laidas, gėrio būsenos pamatų, atsirėmė kūrėjo vedimą iš vidaus. Tai pasakius kūrėjas, per jūs kurs. Taip, kas turi dar savo kokių minčių?
Aš šiandien taip įstrigo Algimanto garbinimo paskutinėje pabaigoje garbinimo ir jo žodžiai, kad buvo pasakyta evoliucija, tai dvasiniai laipteliai. Ir aš buvau skaičiusi Urantės knygoje apie evoliucinę idėją. Taip pat ir tai man kažkaip rezonavo su tuo, kad mes vat, gyvename, mokomės, patiriame ir stengiamės suvokti, kad patirti ir tą, ką mes sužinome, nes be suvokimo tai nebus ir to patyrimo, ir tų impulsų pasireikšti tą gyvąją šviesą. Ir mums ta didžiulė parama yra, aišku, minties derintojas kiekvieno mūsų viduje. Ir tai yra tokia dovana, kada neturi ir kitos aukštesnio rango dvasios asmenybės. Ir nuostabus tas kūrėjo sumanymas iš tikrųjų, kad visa kūrinyje visos asmenybės bendrautų su juo ir visa tvarinyje ir visa gyvūnyje linktų į tą gyvąjį energinį impulsą aukti, stiprėti, tvirtėti ir asmenybės dvasioje tvirtėti ir stiprėti, kad visa kūrinyje pasiektų tą aukščiausią patyrimo lygį su kūrėjų, kad visiems iš tikrųjų ir būtų gera ir gražu, ir kaip mokytojas sako, ir pas mus būtų ir kūrėmi tie filmai, šviesos filmai, mokantis gyventi geriau ir gražiu, ir tuo pasireiškimu dėl visų. Tai tiek minčių.
Ačiū tau. Taip mes ir turim tą savo kelią šviesėti, nes tai, kiek mes prisipildome šviesos, jos visos mes negalim atiduoti, nes aplinka nėra tam pasiruošusi. Tarpusavyje mes jau galim plačiau, giliau pamastyti, bet kuo mes daugiau prisipildysim to šviesos, savęs nepribodami, tuo ir aplinkoje mes išmintingiau pasėsime tą šviesą, kokią mes turime. Iš savo paties vidaus, kaip kūrėjas mūsų ves ir kaip mūsų lūpomis prabils. Tai dėl to mums prasidėjusi evoliucija, tai yra jau ne Darvino evoliucija, o kūrėjo evoliucija. Ir šiuo atžvilgiu turiu nudžiuginti, kad mes niekada neturėsim baigtinio taško ir visą laiką bus vektorius tas pats. Dar giliau pasinerti kūrėją, dar stipriau jį pajaust ir veikt ryštingiau savo aplinkoje. Tai šita nuostata mums negaliojasi, kol neprabūdome ir neprasitrinėme akių dvasioje, o kada jau prasitrinėme, viskas, ta nuostata mums galioja. Ir mes jau nebeturim savęs nieko kitų apriboti, tik kuriejų. O kuriejas baigmės neturi. Tai reiškia, mes irgi neturėsim kokių nors finišo juostelių. Tik tai mums atrodo vienas etapas jau liktai eina į pabaigą. Jau pasieksim juostelę, dar ant kalniuko vat, užeisim. Bet kada užeinam ant kalniuko, matom naują horizontą toliau. Ir va tada, iš tikrųjų, pabaiga niekada neįvyksta ir neįvyks. Tai va tie dvasiniai laipteliai yra be pabaigos. Nes jeigu būtų nors kokia pabaiga, tai kuriejas nebūtų beribis, bekraštis, begalis, jis turėtų užbaigtumą. Ir mūsų asmenybė taip pat turėtų užbaigtumą. Asmenybė kaip asmuo, nekintanti, o tapatybės jos kinta ir kis per visą amžinybę. Niekada žinių mes nesukaupsim baigtinės išraiškos. Niekada. Ir man taip patinka, kai kuriejas visą tą evoliucinį procesą stiprina mūsų raumenis, mąstymo. Ir yra, kur jau iššūkiai tokio lygio, kai reikia panaudoti kuriejo tam tikrą išminties segmentą ir yra ten, sakykime, išminties tobulintai. Nu, vat, jau jais gali pasinaudoti kaip pačia kuriejo išmintimi. Bet iki galo nepateikia atsakymų. Ir man, kai aš ir verčiau Urantijos knygą ir skaičiau, kol dvasinė prasme nepradėjau suvokti, kad vis tiek būna taip, kad kažkokio dar stinga segmento. Sueina, pavyzdžiui, ten atitinkamas kūrėjo bruožas, kuris išreiškia dvasinę asmenybę, tą kūrėjo bruožą, sakykime, išmintį arba visą gališkumą, žodžiu, yra būtybės, kurios sukuriamos, kurios ir išreiškia būtent tą. Bet jos išreiškia taip, kada sueina iš visų septynių supervisatų ten. Septynios. O visuomet bus taip, kad suteikiama tik tai viena būtybė. O kitas jau turit patį savo pastangų dėka mėgint, na, kiek įmanoma, tobuliau viską patiems išmastyti, išspręsti tos uždavinius, įsisavint iššūkius, net ir kolektyvai veikiant, vis tiek bus stygius, neužtektinai, kad kiekvienas ten, jeigu komandai veikia iš kelių supervisatų tvariniai, tai va, kiekvienam kažko stiks, tada sudėjęs iš visų, ir vis tiek dar bus stygius, bet bus jau didesnės pastangos, platesnis, gilesnis supratimas ir tas uždavinys bus geriau sprendžiamas arba užduotis tai geriau vykdoma. Bet vis tiek bus milžiniškas proto apkrovimas. Milžiniškas savo paties asmenybės, tapatybės įjungimas, kad ji vėl dar pakiltų į aukštesnį laiptelį po šito iššūkio įsisavinimo. Čia tas pats, kaip mes dabar eidami iš klasės į klasę, na, irgi įsisavinam programą aukštesnio laiptelio, Ir va, jeigu mes iškart paimtume pirmos klasės programą ir baigiamosios klasės, matytume, kokia yra jau išaugusi ir proto galia, supratimas, intelektas ir sugebėjimas kažką išmastyti pačiam, palyginus su pradinė klasė. Tai vat kada po vieną laiptelį prideda ir jau brestant tam fiziniam amžiui, tai nėra juntama. Bet kada paėmė jau didžiulę atkarpą, palyginį, koks yra pasiekimas 12 metais, kas buvo pirmais metais. Ir taip visa kūrinyje veikia šitame evoliucinėme procese ir taip veiks per visą amžinybę. Tai įsivaizduokit, juk dabar kūriamos naujos visatos, kurios jau pranoksta, jau tai, ką mato, ten mato iš uversos astrofizikai, panaudodami savo prietaisus. Tai mato tik du išorinius, tai yra du vidinius žiedus apjuosiančius dabar didžiąją visatą, tai yra 7 supervisatas. Ir tai jau tie nustatyti, sakykime, jau dariniai 70 tūkstančių kartų pranoksta visą supervisatą. 70 tūkstančių kartų supervisatą, kur skersmuo supervisatos 500 tūkstančių šviesmečių. O kiti dar du žiedai, tai jie yra dar didesni, nes jie apkabina ir tuos du mažesnius vidinius išorinio kosmoso žiedus. Ten vyksta naujos, reiškia, evoliucinės energinės milžiniškos bangos. Ten gyvasties dar nėra, skyrius rojaus jėgos pagrindinius organizatorius, kurie į sukūrinius aukus įsukia tą iš rojaus patenkančią energiją. O vienas ūkas gali pagimdyti iki 100 milijonų saulių, kad galėtų apšviesti tos pasaulius, kai susidarys jo apgyvendintos planetos. Tai va, tai mūsų ten tie nauji iššūkiai. Tada išsiplėsiu ten nebe 70 tūkstančių kartų, o 100 tūkstančių kartų. Ir vis tiek tai bus nepabaiga, o po to bus dar toliau plečiama. Tai vat mes tada prisiminsim Urantijos tą mūsų vaikų darželį. Su tokia nostalgija, kaip buvo gera, kai nereikėjo spręsti jokių tokių rimtų užduočių. O ką dabar mums reikia spręsti? Kokius reikia kalnus nuversti dvasinėme kelyje? O tada bus tam tikras vat, nostalgiškas žvilgsnis, kaip ir mes žvelgėm į savo vaikystę. O tada buvo irgi savos problemos, savirūpiščiai, saviskausmai, džiaugsmai. Ir nebuvo supratimas, kas bus tas, kada būsiu didelis suaugęs. Apie kažką tai girdėdavom iš tėvų, ten mokytojų, ko būsit. Bet supratimo tai nebuvo, kas tas bus asmeniškai tau. Tai va, tai mes dabar irgi žengiam, tarsi matydami, kad rojuje, nu jau čia būsim pas savo tėvus, o tai tada atsipūsim, būsim viską išmokę, ištobulinti, o tai čia skrajosim, raižysim kosmosą. Tai ten tada ir uždaviniai bus atitinkamo statuso. jie mūsų dvasiniai raumenys visą laiką būtų stiprinami. Taip, dar kokiu nors turit pasidalinti apmąstymu visiems.
Aš tik tai pat savo, dar intelektualiu to pratu, vis tiek mano lygis dar toks žemas tos pasiekimas.
Nereikia savęs sumenkinti, nereikia savęs menkinti, niekada, niekada. Nes tai žemi dažniai ir tada tavo dažnis nukrenta, kai tu tari tuos žodžius, nes jie tavyje yra jau įsišaknyje. Nereikia vergo būsenos. Laisvės reikia. Dvasiai duokit laisvės.
Bet kodėl man kyla vis klausimas, nu kodėl, kas yra tas kūrėjas? Jeigu dabar plečiama bus į priekį, aišku, jin taip ir bus, bus plečiama į priekį tą į platumą visą kūrinijos šeimą, tai man kažkaip o apie kūrėją patį, tai kiek jis yra ir kiek jis laiko yra, aišku, tai nesuvokiama mano, bet va, vis kyla klausimas, tai kada tas kūrėjas atsirado ir kaip
tą kūrinį? Jis visą laiką buvo, niekada nebuvo jo, tokio, kad nebūtų.
Bet net nėra įrašo apie jį.
Tai kas gali padaryti įrašą, jeigu nebuvo gyvasties, išskyrus rojaus trejybę aš esu. Pasinis momentas yra reiškia, kūrėjas. Net jeigu tu paimsi Havonos centrinę, dieviškąją ir amžinąją, nes kada aš visą laiką meldžiuosi už kūrinyje ir dėl kūrinijos, tai aš ir sakau, amžinoji, dieviškoji, centrinė visata, Havona. Amžinoji, reiškia niekada neturėjusi pradžios. Ne, Havona turi pradžią, bet yra tokia praeitis, kad nėra jokių fiksuojamų registrų, kurie galėtų atskleisti nemirtingam, bet apskritai tvarinį ir aukščiausio dažnio tvarinį tuos registrus. Čia yra prieinama tik tai kūrėjui. Tam šaltinį. Nu, šaltinis neturi pradžios. Šaltinis yra dėl to, kad nėra kito, kurį suteiktų jam kažkokį tai pasireiškimą. Jis viską teikia iš savęs. Tai tas, kas yra šaltinis, jis pradžios turėti negali, o visi kiti kyla iš šito šaltinio. Tai iš jo kilo tada Havonas dieviškoji centrinė amžinoji visata, kada jau išsiveržė energinių virpesių pliūpsnis iš kūrėjo keturiose asmenybėse absoliučiai dvasiniai vienoviai į išorę pliūpsnis, kad būtų sukurta amžinoji, dieviškoji centrinė visata. O paskiau jau bus už jos į kosminę erdvę kūriamos laiko ir erdvės visatos. Havona nėra laiko ir erdvės visata. Net yra taip, kad rojus brūkšnys Havona kaip sistema viena. Rojus irgi neturi pradžios, kadangi tai kurio buveinė. Havona pradžią turi, bet ji neužregistruota, kad suvoktų tą pradžią mirtingasis. Tai dėl to ar buvo ten kuriama gyvastis, kuri ir vadinasi atskirų terminų, transcendentalai. Jie nėra ribiniai. Tai kūrėjas, jisai yra energinių virpesių centras, sankaupa, sukoncentravimas. Jo buveinė yra iš energinių virpesių iš kūrėjo. Kadangi kūrėjas visą laiką esantis be pradžios, tai jo buveinė yra be pradžios. Jinai ir išlaiko tą energinių virpesių koncentraciją. Dėl to ir yra absoliuti gravitacija iš kūrėjo į visą kosminę erdvę. Visos visatos skrieja tame grybšnyje. Vat jeigu mūsų supervisata skrieja aplink Havoną, tai Havonos milijardas pasaulių skrieja aplink rojų tiesiogiai. Mūsų vietinė visata neišsiveržia iš supervisatos traukos grybšnio, uversos. Visos 100 000 vietinių visatų skrieja aplink uversą, tai yra sostinė mūsų supervisatos. Tas pats vyksta ir kitose 7 supervisatose. O juk supervisata turi 10 didžiųjų sektorių, tie sektoriai skrieja ir aplink savo sukimosi ašį. Ir to pačiu skrieja ir aplink uversą, apie visos supervisatos centrą. Mažųjų sektorių yra 100. Jie taip pat skrieja ir aplink savo traukos centrą. Kiekvienas sektorius turi savo sostinę, tai yra traukos centras. Ir to pačiu skrieja ir aplink didįjį sektorių. Reiškia, po 10 mažųjų sektorių skrieja aplink vieną didįjį sektorių. Ir visi tuo metu skrenda aplink uversą šitie sektoriai. O uversas skrieja aplink Havoną, tos 7 grandinės. O milijardas pasaulių skrieja 7 grandinėse aplink rojį. Tas pats yra su žemesniais dariniais, vietiniam visatom jau. 100 000 vietinių visatų. Jos skrieja visiškai, visiškai nesiplėždamos nuo uversos traukos, dėl to jos neįsibarsto. Supervisatos trauka jas išlaiko savo grybštyje. Bet visa supervisata, tuo pačiu ir šitos vietinės 100 000 visatų, skrieja aplink Havoną ir tuo pačiu aplink rojų. O juk vėl yra skriejimas ir vietiniai visatai. Tai yra žvaigždynai. Skrieja 100 žvaigždynų aplink kiekvieną vietinės visatos centrą. Mūsų atveju Salvingtoną, tai Jėzaus ir Nebadonijos pūstinė. Skrieja, reiškia, yra 100 žvaigždynų visoje vietinėje visatoje. Vat jie skrieja aplink Salvingtoną. O žvaigždynas turi 100 vietinių sistemų. Tos vietinės sistemos skrieja ir aplink savo centrą. Vat mūsų atveju Jerusalemą. Ir to pačiu aplink žvaigždyną. Aplink žvaigždyno centrą, Edentiją. Ir taip vat visa 100 žvaigždynų aplink Salvingtoną skrenda, bet to pačiu sukasi ir vietinės sistemos aplink Salvingtoną. Ir to pačiu sukasi ir supervisatos mastu. Ir aplink Havoną, ir aplink rojų. Vietiniai sistemai yra žvaigždynė vietinės sistemos, o žvaigždynose vietinėse sistemose yra Saulės sistema. Vėl skrieja jau Saulės sistemos. Apie 1000 Saulės sistemų, gal 500 čia gali skirtis jauna Saulės sistema ar apskritai visata, ar jau sena, mesgi esam septintoji super visata, reiškia jauniausia iš septynių. Tai va, tai žodžiu, skrieja tada Saulės sistema vietinėje sistemoje aplink centrą ir aplink savo centrą ir tas centras aplink savo ašį skrieja. Visgi nėra statikoj, tikroji statika. Tai vat kūrėjas per rojaus absoliučią gravitaciją išlaiko viską kosminėje erdvėje, kad neišsiskirstytų tos visatos įgavusios per skriejimą tokią milžinišką išcentrinę jėgą, kad galėtų išspjauti tas architektūrinės sferas, evoliucinės planetas, tiesiog nuo greičio į išorinę kosminę erdvę. Tai dėl to yra visi tie skriejimo kryptis, kad neutralizuotų tą milžinišką išcentrinę jėgą, skrieja kiekvieną visi priešingą pusę. Jeigu, pavyzdžiui, ten Saulės sistema skrieja į vieną pusę, tai paskiau aplink jau vietinės sistemos centras skrieja į priešingą pusę. Ir jeigu, pavyzdžiui, Saulės sistemoje yra planetos, jau evoliucinės iš Saulės kilusios, skrieja aplink savo ašį ir skrieja į vieną pusę, visa Saulės sistema į tą pačią pusę sukasi planetos. O viena atsiranda ar dvi į priešingą pusę sukasi. Tai rodo, kad ten buvo pasigriebta planeta iš kitos Saulės sistemos, kur toje Saulės sistemoje sukimosi greitis buvo išmestas į priešingą pusę. Dėl milžiniško karščio spaudimo Saulės. Bet išspjovė tą degantį fakelą, deglą iš žvaigždės Saulės. Išspjovis buvo būtent į priešingą pusę. Bet evoliucinis procesas taip, kad pasigrėbė stipresnė Saulės sistemos dalis, arčiau priartėjusią planetą ir atsiplėšė iš kitos Saulės sistemos. Tai jinai turi kitokį aplink savo planetos ašį sukimosi kryptį. Ir dabar, kada vyksta išorinis energinis viesulas jau išorinėme kosmose, tai energijas pats kūrėjas yra ta pati energijos sankaupa. Ji visiškai net ir sukūrus, sakykime, Havonos amžinąją centrinę dieviškąją visatą, sukūrus septynias supervisatas, ji ne per nago juodimą nie kiek nesumažėjo tą energiją. Jinai yra tokia pat. Dabar ir vyksta tas kūrimo procesas išorinėme kosmose, ką aš prieš tai sakiau, kad jau nustatyta apie 70 tūkstančių kartų didesnis dydis tų darinių, tai tik tai dviejų tų žiedų, kurie yra arčiau supervisatos. O kitų dviejų toliau jie negali net ir stebėti per didelį atstumai. Ten milijonai šviesmečių. Tai va šita prasme, kūrėjas vis tiek iš savo energinės buveinės ir savo energijos skleidžia tuos virpesius energiją, kad atsiranda tokių ten šimtus tūkstančių kartų jau didesnės visatos už dabartinės egzistuojančias visatas. Jos dar nesukurtos, bet jos bus sukurtos ir gyvastis bus. Tai kūrėjas tarsi absoliučiai būtų neišsimtęs iš savęs energijos. jis netiek netapo, kad patirtų nors kokį energijos pasikeitimą. Jis yra toks kūrėjas, jis yra nekintantis. Viskas kinta tik tai va šitame evoliucinėme judėjime, gaunant energiją iš kūrėjo, kuri yra kaip iš šaltinio, neturinti apribojimo, neturinti baigties. Apribojimas tik tai, kad dažniai apribojami, sumažinami pagal poreikį. Tai vat kūrėjas, neturintis kūno, neturintis formos, neturintis jokios išraiškos, yra asmenybės šaltinis. Tai negali būti asmenybės šaltinis pats nesmenybė. Reiškia, jis yra asmenybė. Asmenybėje nebūtina turėti formą, net yra ir dvasių, kaip, pavyzdžiui, atspindičiosios dvasios, jos neturi išorinio apvalkalo. Bet jos yra asmenybės. O kūrėjas šaltinis visų asmenybių, ne vienos asmenybės. Mes taip viską sprendžiam pagal savo sugebėjimą suvokti. Nu, tai kūrėjas didelis, toks kažkoks tai visagalis ir panašiai. Bet jis ir visiems, kiek besiplėstų kūrinyje, visiems yra tas vienas. Ir tas visagališkumas netiek nesumažėja atidavus savo galės kitiems savo vaikams. Vat, jeigu rovės pagrindiniai jėgos organizatoriai manipuliuoja energiją, kad energija manipuliuoja į sukūrinių sukus. Tą daro kūrėjo sūnus. Įsivaizduokit. Sūnus energija sugeba įsukti sukūrinių sukus. Tai kokią turi turėti galę? Atsparumą. Atsparumą nei karščių. Jeigu iš vieno sukūrinio auko susidaro iki 100 milijonų saulių. Saulės temperatūra 22 milijonai laipsnių Celsijaus, 35 milijonai pagal Farenheitą, nu, mūsų, sakykime, atveju. Tai tą daro asmenybė, vat, suka tą energiją, kokia galia yra. O kurio visa gališkumas, tai jam čia tas pats kaip, nu, degtuką čirkštau. Tai vat, Daiva, kurio tu negali suvokti, nes jis yra nesuvokus. Jo negalima suvokti. Jeigu tu esi skrūzdė, o kurėjas yra, sakykime, na, apimties kaip visa planeta, tu tai ką skrūzdė gali suvokti apie planetą? Ji gali suvokti tik tai, koks yra aspektas, skruzdėlinė to kūrėjo. Kaip tenai funkcionuoja kūrėjas? Jis tą aspektą gali suvokti ir patyrimu paliudyti. Bet kitame skruzdėlinė, jau esančiame visiškai kitame, sakykim, klimato juostos kažkokiame tai krašte, ten bus jau kitokia, to paties kūrėjo. Kitokia savybė, kurią patirs kita skruzdėlyno skruzdė. Ir jie negalės tarpusavyje nieko palyginti, nes per daug toli nutolė. Nėra supratimo. O kūrėjas tas kaip planeta vienas. Planeta nesikeičia nuo to. Ar skruzdėlinė skruzdėlė suvoks ar nesuvoks tą planetą. Tai tą, ką aš sakau, čia yra materialu, o kūrėjas yra dvasio šaltinis ir centras. Energijos šaltinis ir centras. Tai jis jau daug. Visai kūrinyje jis yra. Todėl jo patą, ką mes pažįstame dabar ir patvirtiname patyrimu, tai yra tas pats, kai mes nieko nepažintume kūrėjo. Nieko. Ir tai bus per visą amžinybę. Einam, 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 aplinka keičiasi, kūrinyje mūsų įsisavinama vis daugiau, mes jau skraidom po kosmoso, o atrodys, kad nieko mes apie kūrėją ir taip nežinom. Dėl to ir yra tas pasakymas, kad kuo daugiau aš žinau, tai aš tuo daugiau nežinau. Aišku?
Aišku, be žodžių. Labai ačiū tikrai, nes nu, visą laiką tas, nu čia aišku, mano protas vis veda, kas tas kūrėjas, kas iš kodėl, kaip, kur, iš kur.
Jis yra energinių virpesių šaltinis.
Taip, ačiū tau.
Ir begalinis. Ir vat, kiek be išnaudotų energijos, jis tarsi visiškai neišnaudoja nei per nago juodimą. Kiek sukurtų savo, sakykime, kūrinių. Tarsi nieko jisai ir nesukūrė. Jisai gyvena begalybe ir amžinybe. Mums tos sampratos nėra suvokiamos ir niekada nebus suvokiamos. Kaip mes galim suvokti amžinybę, jeigu mes ją negalim pasiekti. Pasiekėm mes tik tai tam tikrą amžinybės dalį, etapą. O kūrėjas apima visumą, begalybę, amžinybę ir gyvybę apima. Kosminę erdvę iš savęs jisai skleidžia. Nes erdvė neatsiranda pati savaime. Tai vat, žiūrite dangų žvaigždės. Tai yra milžiniška, milžiniška reiškia erdvė, kur pulsuoja erdvė. Horizontaliai jinai traukiasi, o vertikaliai plečiasi. Vienas milijardas metų trunka traukimasis horizontalios erdvės, o vertikalios plėtimasis. O paskiau būna atvirkštinis procesas. Vertikali erdvė traukiasi, plečiasi horizontali. Vėl milijardas metų praeina. Tai vat vienas įkvėpimas ir iškvėpimas super visatos užtrunka 2000 milijardų metų. Palyginkit su savo kvėpavimu. O čia yra smulkmena ta super visata, kurėjo samprata. Jis gemžinybė savyje talpina. Net yra vertikali erdvė, kuri yra virš rojaus. Bet kosmosas nepasiekia rojaus. Neįsiremia į rojų. Tiek horizontalus, tiek vertikalus. Tai vat, tam, kad išlaikyti pusiausvyrą visoje kosminėje kūrinyje. O tai yra ir vertikaliai einanti erdvė, ir horizontaliai. Įsivaizduoti reikia tokį, kaip kryžių, kur, žinote, ordinai, Georgijaus kryžius, arba ten vokiečių kryžius, geležinio kryžiaus ordinų, kur apdovanodavo. Tai va, tai į viršų siaurėja, tai yra į centrą siaurėja to kryžiaus, reiškia, viena iš dalių. Viršus plačiausias, paskiau siaurėja ir taip iš visų pusių, iš keturių pusių. Ir sueina į apskritimą centre. Tai va taip yra ir su erdvė. Pulsavimas. Gyvastis yra kvėpavimas. Erdvės kvėpavimas.
Be galo įdomu. Be galo.
Ne tik įdomu, bet visą laiką, per visą amžinybę mes niekada neištyrinėsim. Kiek yra tikrovė daug kartų sudėtingesnė ir tuo pačiu nepažini. Jos pažinti negalima. Gali pažinti tik tai vieną segmentą kokį nors. O paskui tu matai vėl naują sluoksnį, matai naują sampratą savo viduje ir jau tą patį nagrinėjai kitokiu lygiu. Ir tai be pabaigos. Juk įsivaizduokit, mūsų planeta, kada nebeturė Saulės, Saulė turi savo energinę iškrovą. Dar 6 milijardai ir jinai išleis visą tą energiją. Ir viskas, planeta būtų sunaikinta. Nu, nėra šildymo radiatoriaus. Plius nėra ir atitinkamų virpesių, kurie vitaminai reikalingi susidaryti. Ir augmenijoje, bet priklauso nuo žmonijos dvasinio lygio, kada jau šviesos ir gyvenimo etapas pasiektas, tada įjungiama į energinės grandinės ir šita planeta tampa jau ir apšviečiama ir šildoma jau iš energinių grandinių. Ir tada bus iš keturių pusių šviesa ir šešėlio nebus. Kaip tas pats, kaip žinai, apšviestas stadionas, kada vakare žaidžia stadione. Tai va, šita prasme viskas yra kitų jau pasiekta, pavyzdžiui, senesnių supervisatų lygių. O mums tą sunku įsivaizduoti. Nu kaip, saulės nėra, nu tai kaip? Taigi visi sušal, žinai. O ten viskas yra geriau. Tai dabar apie tai mes galim tik tai paskaityti iš Urantijos knygos, bet patyrimu mes to paliudyti negalim. Todėl mes savo sampratas turim tik pagal apreiškimus ir ką mums perteikė kūrėjas, kokius nors teiginius. Bet kada mes jau pasieksim tokį statusą planetoje, tada matysime, kad tai, kas yra anuose supervisatuose senesnėse pasiekti, čia jau bus su kitais niuansais tai planetai. Šitai planetai bus su kitais niuansais, kadangi jinai viena eksperimentinė, o kita kūrėjas vietinės visatos vienas iš dviejų buvo save padovanojęs. Tai ypatinga ta planeta. Tarp kitko mes čia atvyksim, matysim, kas čia dedasi. Dėl to savo pėtsaką reik palikti ir kol esam dar šitam žemiausiam laiptelyje. Taip, kas dar turit savo kokių nors pasidalinimų į sampartų, siūlykit.
Algimantai viską į tokias aukštumas, į tokias plotmes, į tokias gausybės, galybės, amžinybės.
Na tai klausimas buvo tokio
statuso. Supratau. Aš tai sakyčiau, reikia iš to proto kraustytis, iš to, jūs vat nori taip analizuoti ten viską to paprasto žemesnio proto, skatinti, auginti tą, atverti tą tikrąjį protą, kontinį protą. Ir tas protas daugiau gali suvokti, daugiau gali pajausti, suprasti, kas vyksta rinkoje. Visai kitokį dėsnį, kad atveju. Gal rodinis protas atvertas.
Taip, aišku.
Gimlinis protas nulinės, jisai nebečiauška, nebeplėta be reikalo. Ir kada tu esi prijungtas prie tų. Kažkokį tai, kiek tau yra prieinami visatos plodų, kiek informacijos, kiek kad kuriame, kaip sakyti, savo gyvenimo etape, o tau tik tai reikia visi atsakymai ateina iš karto. Taip sakyčiau, turbūt, toks yra vektorius, toks yra tikslas, kad kaip sporantinį protą atverti daugiau savo kūrėjų, bendraujančių kūrėjų ir aktyvuojasi tas protas. Dėl to, kad kitokiu protu ir negali su juo bendrauti. Tiek turbūt norėjau pridurti.
Taip, taip. Na ką, rytoj laukiu jūsų Kaune. Ir sakau, ačiū už pabendravimą, gero savaitgalio, pasimatysim. Sudie.
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 Ačiū tau, sudie. Iki.